Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Fenomen vršnjačkog nasilja je rasprostranjena pojava, a rezultati istraživanja pokazuju da su najzastupljeniji verbalni, a potom različiti vidovi psihičkog, fizičkog i seksualnog nasilja. Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, opšti protokol o zaštiti dece od zlostavljanja, konvencija o pravima deteta samo su neki od dokumenata koji regulišu ovu pojavu. U okviru Incest Trauma centra otvara se vršnjački klub protiv seksualnog nasilja, namenjeni deci, mladima, roditeljima, profesionalnoj javnosti, a za cilj ima sprečavanje, tačnije prepoznavanje i sprečavanje seksualnog nasilja. O ovoj temi u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma centra, i Biljana Lajović, koordinatorka jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete Srbije. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Nekako se srećemo u ovom istom sastavu, uvek ima povoda i to dobrih povoda. Dušica.
Tačno. Ovaj put je Vršnjački klub protiv seksualnog nasilja koji je juče svečano otvoren, taj naš povod susreta, zato što nekako ja sad već mogu da prenesem jučerašnju atmosferu. Obe smo bile zajedno otvorile Vršnjački klub. Od toga da se nije moglo ući u Incest Trauma centar, do toga da smo mi razmišljale da li da celu ceremoniju organizujemo kao ljudi iz kulture, kao kad čekate za noć muzeja. Znači, mi smo zaista u pripremi razgovarali na koji način će stotine ljudi ući. Ono što je bilo isto tako važno jeste da je sastav gostiju bio mešovit po uzrastu, i to mi se čini da je bilo najvažnije od svega, a to je da su tu bili đaci osnovnih škola i srednjih škola, bili su tu nastavnici, bili su tu kolege iz, ja ću reći, svih resornih ministarstava, kad kažem resornih, oni koji su nadležni, da, i ja ću reći odmah i odgovorni za temu nasilja, odnosno seksualnog nasilja. Nisu došli po jedan. Mi smo pregledali liste, po minimum 7 ljudi iz svakog ministarstva su bili naši gosti juče. Nama se čini da je ovaj povod je Vršnjački klub protiv seksualnog nasilja, ali da u stvari tema seksualnog nasilja sve veći prostor zauzima. Jednostavno, iz sada već 21. godina rada Incest Trauma centra, mi sad to već vidimo da ljudi razumeju da je to jedna neizbežna tema, da više ne možemo da ćuti i da je neophodno, evo sada je bio povod Vršnjački klub, koji u stvari za u buduće služi, reću, deci, mladima. Međutim, mi smo juče u najavi rekli možda nešto što je bilo ovako malo neobično, to je da mi radimo sa decom, pa nam je možda i malo dopušteno da tu terminologiju proširimo, a to je da ko je vršnjak, ko je u stvari vršnjak. Mi smo rekli da je i roditelj roditelju vršnjak, i da je nastavnik nastavniku vršnjak, i da apsolutno svako ko je zaposlen i odgovoran za brigu o detetu jeste jedan drugom vršnjaku u poslu koji treba da uradi, a to je zaštita deteta. I u tom smislu Vršnjački klub se otvara i za decu i za odrasle, i ono što je nama negde bilo jako važno jeste da odmah najavimo, da odmah svima bude jasno, a to je da apsolutno svi sadržaji, a rećemo koji su to tačno sadržaji, dajemo ih na raspolaganje Ministarstvu prosvete, odnosno jedinici za prevenciju prevenciju nasilja. Dakle, od ovog trenutka pa nadalje, od juče, od kad je otvoren Vršnički klub, naša saradnja se u stvari samo nastavlja.
Biljana?
Juče je u stvari bilo zadovoljstvo što smo bili u prilici da otvorimo Vršnjački klub, s jedne strane što svi vršnjaci, i deca i odrasli i nastavnici, imaju mogućnost da se obrate nekome za koga mi kao ministarstvo možemo da stojimo, da kažemo da jeste, to je neko ko je veoma stručan, ko odlično zna svoj posao, s kim mi odlično sarađujemo i s kim ministarstvo već od osnivanja jedinice, znači protekle 2,5 godine, ima veoma blisku, veoma konstruktivnu i onako kako procenjujemo vrlo uspešnu saradnju, jer ministarstvo jeste sistem, jeste deo sistema, ali isto tako zna da prepozna one koji pripadaju nekim drugima, da kažem nevladinom sektoru, pojedinci, bilo ko ima kapacitet da nam pomogne. Jer ako stalno promovišemo priču da mi svi zajedno moramo da radimo, onda hajde da stvarno pokažemo da smo zajedno na istom zadatku. I verujem, upravo ovo što je Dušica rekla, juče je bio pravi primer toga da svi zajedno radimo, jer su bili predstavnici policije koji su u ovoj priči više nego dragoceni, predstavnici socijale takođe, nevladinog sektora. Ja sam bila vrlo srećna, vi znate da mi radimo projekat Škola bez nasilja i uvodimo pojedine segmente nove u taj projekat, kao što je prevencija rodno zasnovanog nasilja. I sada juče su nam bile škole koje su ušle u program Škola bez nasilja kroz projekat prevencije rodno zasnovanog nasilja srednje škole, što je sjajno. Znači, prepoznali su da to je nešto gde mi možemo da se obratimo i da ćemo mi dobiti i neku vrstu utočišta, uslovno rečeno, ali vrhunske stručne pomoći i onda razmene šta je u ovom trenutku u ovoj našoj državi najbolje da se uradi sa onima koji dožive tako jedan dramatičan oblik, a ja se usuđujem da kažem da seksualno nasilje jeste jedan od najdramatičnijih oblika nasilja. Uvek je nezahvalno kad govorite šta je teže od čega kad je nasilje u pitanju, ali sve ono što povlači duboke fizičke, fiziološke i psihološke tragove definitivno jeste krajnje ozbiljno. Druga stvar, kad je u pitanju seksualno nasilje, što je to po pravilu retko samo vršnjačko, pa taj neko ko to trpi ima neku mogućnost da se suprotstavi. Obično je tu razlika u moći vrlo žestoka, kao u svakom obliku nasilja, i onda je taj neko ostavljen sam sebi. Mi ovim šaljemo poruku, nije ostavljen sam sebi, ima i fizičko mesto gde može da dođe, gde mu ne treba uput, gde ne treba od lekara, pedijatra ili već ne znam koga iz doma zdravlja, nego dođe, tu su otvorena vrata, ja sam razumela, bit će termini jasno naglašeni da se zna. Znači, taj neko može da dođe i možda ne mora, Dušica će me ispraviti ako grešim, da odmah krene u neke teške priče, terapije ili ne znam šta. Samo prosto da bude tu, da se oseti sigurnim, bezbednim i onda polako da ulazi u priču o isceljenju sve svoje muke koju ima, a mi ćemo normalno nastaviti saradnju sa Incest Trauma centrom da vidimo kako da se uključi škola, ko već treba, da pripomognemo zajednički svemu tome.
I want
Ovo je Radio Beograd 2, 12 sati i 13 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno govorimo o novo osnovanom vršničnom klubu protiv seksualnog nasilja. Moje gošće su Biljana Lajović i Dušica Popadić. Evo, na samom početku smo čuli kako je izgledalo otvaranje tog vršničkog kluba, da ponovimo da je jako posećeno bilo, da su različite godište bila, različite profesije, što je jako važno, ali evo malo sad, Dušice, da zamolim da nam se približi malo. Koja je funkcija konkretno vršničkog kluba?
Vršnički klub je mesto gde deca, mladi i odrasli uče o temi seksualnog nasilja. Dakle, to nije mesto gde kada neko uđe, neko će misliti, to je osoba koja je seksualno zlostavljena. Znači, to je najvažnije negde razumeti, da se uči kako da se spreči seksualno nasilje. To znači da su sadržaji vršničkog kluba koje smo ponudili, na primer, online biblioteka koja je o ljudskim pravima, fokus je naravno na temi seksualnog nasilja, naučiti, pročitati. Zatim postoji muzika koja je vezana za ljudska prava. Ja sam juče na otvaranju rekla, ako neko ne zna, postoji muzika koja se upravo bavi, već reći, i temom antidiskriminacije. Mnogo šta što je popularna muzika koju možda nismo prepoznavali, koju poruku nosi. Takođe postoji, mi to zovemo čitaonica, ono onako klasično starinsko mesto da možete da sednete i da uzmete hard copy literaturu i da pročitate, da pogledate šta je tu sve. Zatim naša stalna izložba Ja koju ili kojeg niko ne poznaje. Radi se o izložbi koju čini 140 kutija koje su urađene po principu jedna kutija, jedan život. Uradile su same osobe koje su preživale seksualno nasilje i koje su primale psihološko asistenciju u Incestravomu centru. Dakle, u svakoj kutiji su neke, ja ću reći, uspomene, dragi predmeti, mnogo šta što su sitnice, možda neka majlija koja je nekome značila tokom perioda kada je nasilje se odvijalo, ili je to nešto što je možda neki zapis, dnevnik, nešto što je osoba koja je preživjela seksualno nasilje vodila tokom procesa oporavka. Dakle, nešto što je njoj značilo i svaki od, ja ću reći, 140 osoba koje su napravile svaku svoju kutiju, praktično su time želele da približe iskustvo seksualne traume onima koji možda to nisu doživjeli, to je jedno, ili da onima koji imaju iskustvo seksualne traume ponovo da podele svoje iskustvo. Ono što se nama jako dopalo juče jeste da je jedna od saradnica koje su došle na otvaranje iz druge ustanove socijalne zaštite rekla sledeće, a to je: klub je pravo mesto za informaciju, edukaciju i deljenje iskustava. I u stvari, ako biste me pitali da kratko kažem šta je vršnički klub, ono što smo mi i dale u najavi jeste naučiti znakove upozorenja, razgovarati o tome ko može da bude podrška, i ono što je takođe ponuđeno, na primer, zaposlenima u obrazovanju jeste da u okviru vršničkog kluba, ukoliko sastavljaju nekakav koncept, nekakvu ideju prevencije, znači kako da urade školsku akciju. Isto tako, ako hoće da održe školski čas na kojem teško im je da pronađu reči kako da govore o temi seksualnog nasilja, čas može se održati u Incestravomu centru. Dakle, to je ta sada jedna ponuda korak dalje u povezivanju škola, ja ću reći, i vrtića jednako. Jer ono što isto tako važi ja ću reći, jedno ubeđenje, a to je da je što je dete mlađe, mi odrasli teže pronađemo te neke prave reči. Kada dođe u školu, pa ja ne bih da budem oštra, ali možda već i kasno. Dakle, predškolski uzrast je ono što mi uvek kažemo, od vrtića do fakulteta treba da se uči u ovoj temi. I ja bih malo kasnije možda vas samo upoznala sa nečim što mi se čini jako važnim, a to je, u maju je vršnički tim Incestravoma centra uradio jedno malo istraživanje na 180 učenika osnovnih i srednjih škola i šta su nam oni u stvari rekli.
Bilje, ne pretpostavljam da delite mišljenje, doduše više nije ni mišljenje, ovo je stav, i to stav zasnovan na dugogodišnjem iskustvu, da je zaista jako važno da se od tih najmlađih godina deca upoznaju sa tim šta bi trebalo, a šta sigurno ne bi trebalo raditi nekom drugom. Prvenstveno sebi, pa onda i nekom drugom.
Moram reći da više nego da delim, prosto to je meni na nivou aksioma, više nije ni stav ni mišljenje, nego se zna da je to tako i to psihologija davnih dana tvrdi, samo mi nekako nismo stizali da to stavimo u praksu. Ministarstvo je zajedno s UNICEF-om krenulo od osnovne škole jer nam se činilo, hajde da počnemo od nečega što znamo da je obavezno, jer do, vrtić nije bio obavezan, znači nismo imali dostupnost cele generacije. Ako smo mislili, hajde da krenemo od osnovne škole, onda smo krenuli ka srednjoj i ka mlađem uzrastu. I definitivno jeste da vrtići su sjajno mesto za preventivni rad, to nema dileme. Ima još jedan razlog što vaspitači imaju specifično obrazovanje koje ima jednu vrstu senzibiliteta i imaju kontakt sa decom koji im omogućava da otkriju te sitne znake koji mogu da govore da dete možda jeste žrtva nasilja. Ja bih malo priču i proširila zato što u svem ovom što radi i Ministarstvo prosvete i kao što radi Incest Trauma Centar, kao što radi i naši ostali partneri veliki kao što UNICEF, GIZ, CARE i druge nevladine organizacije, mi imamo nekoliko nivoa. Prvo je ono kratkoročno, ajmo šta može da se uradi sad za kratko, pa nekako ajde za školsku godinu, pa postoje neki planovi, pa kao što je Dušica rekla, divno je što mogu da se obrati Incest Trauma Centru kad prave plan za zaštitu dece od nasilja, koji je obavezan deo godišnjeg plana svake ustanove u Srbiji, znači i vrtića, i osnovne, i srednje škole, i doma, i onda imamo dugoročno, a to je promena sistema vrednosti, što je onako jedan najozbiljniji, a u stvari mnogo važan korak koji i država treba da preuzme na sebe da bismo se vratili u neke okvire o kojima svi pričamo. Mi svi pričamo kako nam se urušio sistem vrednosti. E, hajde sada radimo da ga vratimo. I ja mislim da je ovo jedan od načina da se to vrati, jer ja sam nekako juče u stvari videla tamo dosta srednjoškolaca. I onda sam razmišljala, pa dobro, neko od ovih srednjoškolaca će sutra biti roditelj, komšija, brat, možda nastavnik, možda vaspitač. Ako on sa 17, 18, 16 godina dođe tu i vidi šta su ti sitni znaci, prepozna šta je to, on će imati povećan senzibilitet kad dođe na svoje radno mesto da ne mora da tada krene da uči sa 25 godina. Znači, mi smo pomerili 10, 15 godina ranije šansu da razvije neko senzibilitet za određenu vrstu problema. To automatski znači da će imati kapacitet da zna šta treba da uradi, da zna kome treba da se obrati, da i da prepozna. I nekako kao veliku dobit svih nas koji se ovim bavimo, uključujući i vas, kao mediji, vidim u tome što se mnogo manje sada sakriva pod tepih. I mnogo više se priča, još uvek nedovoljno, ali značajno više. Tek kad krenemo da pričamo i kad sve iznesemo ispred sebe i kažemo pa da, mi taj problem imamo, onda znamo kako da ga rešimo. Vi znate u osnovu da je prvi princip svake vrste izlečenja, ne govorim kao bolest, nego prosto oporavka jednog psihološkog, da stanem i da kažem da, ja imam taj problem. I onda možemo kao društvo da idemo to da rešavamo, pa bilo da je nivo jednog deteta, jer je meni svaka vrsta nasilja, da ne budem opet, da ne pratim one rečenice čuvene iz književnosti, i jedno dete koje pati, jedna njegova suza je dovoljna da se celo društvo angažuje, a ne da kažemo pa ne, to nema nikakve veze. Tako da ja u tom smislu vidim strašno ovu neku sinergiju svega ovoga što radimo i nekako neku vrstu i zahvalnosti vama kao mediju koji uvek reagujete odmah da upoznate javnost, pa da to postoji, pa će možda sutra neko otvoriti sajt Incest Trauma Centra, pa će neko okrenuti nas, jedinicu za prevenciju nasilja, pitaće šta ste vi ono pričali, šta to postoji, pa ćemo mi kazati idite tamo, saznajte to i to. Ne može iz jedne zgrade u ministarstvu da se rešava situacija u celoj Srbiji, sigurno.
Dušice, pretpostavljam da se tu sve tri slažemo, da je jako važno znati, generalno znati, prepoznati pojavu, znati kome se obratiti, znati da će se tu dobiti pravovremena pomoć, tako dalje.
Jeste, jer osnovno, ja ću reći, zlatno pravilo kada se radi prevencija, jeste da uvek dobijate obelodanjivanje nasilja. Neko kaže da je zlostavljan. I u tom smislu ovo što je Biljana govorila, a to je šta ako neko saopšti, dođe u vršnički klub, mnogo toga čita, vidi da je to jedno, ja ću reći, sigurno mesto i saopšti da postoji zlostavljanje, ja ću reći, bilo kog oblika, ili, na primjer, saopšti da zna druga ili drugaricu, jer ne zove se slučajno vršnički klub. Dakle, upravo je zato da svi oni koji nemaju iskustvo nasilja, da, kako da nauče da budu podrška vršnjaku, odnosno vršnjakinji. Zato mi se čini da je prirodno mesto Incest Trauma Centar, dakle služba koja 20 godina pruža psihološku asistenciju upravo za one koji su preživjeli seksualno nasilje. Dakle, zbrinuti su odmah na istom mestu. I ono što sam možda malo pre najavila, nama se učinilo jako, jako zanimljivim, to je u maju vršnjački tim Incest Trauma Centra, koji čine deca od 11 do 18 godina, ojačana sa 3 studentkinje koje su pomogle i u, ne samo u realizaciji samog malog istraživanja, koliko u obradi u stvari podataka. Deca su otišla u 4 škole i sa 180 đaka, dakle vršnjaka, kroz upitnike razmenjivali, razgovarali o temi seksualnog nasilja. Ja ću samo spomenuti 2-3 podatka koje su nam zaista nekako skrenula pažnju, i to je na pitanje da li su ti u tvojoj porodici pričali o dozvoljenim i nedozvoljenim dodirima, o seksualnom nasilju. 14% đaka je odgovorilo da dovoljno. Ponuđeni odgovori su bili ne, da retko i nejasno, da retko i jasno. Dakle, samo 14% reklo da dovoljno. To je jedno. I drugo, do čega je vršnjački tim došao, to je, kaže, da li su ti u tvojoj školi pričali o isto, o dozvoljenim dodirima, dakle u školi sada, ne u porodici, nego u školi. 35% đaka je odgovorilo da dovoljno. Dakle, mi imamo tu 1/3 gde su se osjećali da je škola odgovorila na u meri koja bi bila dovoljna. Dakle, mi smo negde samo baš bukvalno smo išli na jedan minimum. I ono što je jako nama bilo zanimljivo, na pitanje voleo bih više da znam o temi seksualnog nasilja, u ponuđenim odgovorima koji su bili različiti, a to je šta to tačno da nauče, bilo je ponuđeno, na primjer, šta je sve seksualno nasilje, koji su rizici, kako da prepoznam, kako da se zaštitim. Bilo je učenika koji su odgovorili da, to je potrebno. Međutim, ono što se najviše pokazalo da im je najviše potrebno, šta bi najviše volili da znaju, jeste kako da pomognem vršnjakinjama i vršnjacima koji trpe seksualno nasilje. Dakle, 51% đaka je reklo da je to u stvari za njih najvažnije.
Što govori o svesti.
Jeste, to je jedno. I drugo je, do danas nismo znali zašto je važan vršnjački klub, evo opravdanosti, dakle, mesto na kojem mogu da dobijem informacije, da bolje razumem, da čujem kako to da postupim, kako to tačno ili kako da prepoznam. Dakle, to je, čini mi se važnim.
Ima još jedna stvar koja je tu veoma bitna, to je da deca, ja sam dugo radila u školi, deca vrlo često kad imaju nešto što ih mnogo boli i što im je jako teško, nisu spremni da kažu meni se to desilo, nego dođu pa koliko god imaju poverenja u osobu koju govore, kažu žalila se jedna moja drugarica, rekao mi drug i tako nešto. I onda tu dobiju jedan fini manevarski prostor da iskažu šta im je problem po tom artikulacijom da se to dešava drugu ili drugarici, i u stvari onda skupljaju one dragocene podatke i dragocene emocije i prostor za sigurnost da mogu da priznaju da to njima treba, ili čak i da ne priznaju, ali da dobiju povratnu informaciju. I s te tačke gledišta ja mislim da je sve to što se radi, pa kad se kaže vršnjački, jer se rade različite vrste vršnjačkih edukacija, za decu jako dobro, jer im pokriva taj prostor neki u kome oni i prepoznaju drugoga i problem drugoga, ali i prepoznaju da se neke stvari dešavaju iste koje njima, tako i nekom drugom, i obrnuto, i da mogu da uđu prosto u to i da kažu, pa dobro, eto, ja imam ovde neku vršnjačku liniju koja mi daje zonu bezbednosti dok se ja ne osiguram da ja mogu otvoreno da kažem ili da prepoznam ili da tamo negde kažem ne, ovo više ne dam da se dešava. Tako da mi se, ovo govorim normalno afirmativno, jer mi se dopada ta reč vršnjačka, jer onda svako ima zeleno svetlo, aha, ima tu za mene mesta kako god. I mogu da dođem i ne moram da kažem pa ja imam problem. Mogu da dođem i da čitam kao da neko drugi ima problem, a u stvari da pomognem da i samome sebi, a tako i drugome, jer i to je uzrast na kome deca jako su spremna da pomažu drugima, imaju, i mi tu crtu treba da ponegujemo, znači da tu empatičnost njihovu, kako se to sad moderno zove, a ja volim da kažem drugarstvo, da mu damo na značaju, da kažem pa jeste, imaš ti kapacitet da pomogneš svome drugu i drugarici, i onda pravimo dvostruki plus u stvari i sebi i drugome, i onda je to super.
I ono što isto jako zanimljivo izašlo, obzirom da je 74 nastavnika u ovom malom istraživanju učestvovalo, na to pitanje da li ste pričali sa svojim učenicima o seksualnom nasilju, 61% je reklo da jeste. Znači u 4 beogradske škole, 2 osnovne, 2 srednje, o njima govorimo. I za one koji su se izjasnili da nisu pričali o ovoj temi, bilo je pitanje šta ih je sprečavalo u tome. I čini mi se da tu zanimljivo, odgovori su bili, kaže, rano je da govore o tome sa učenicima, dakle uzrast učenika, nezainteresovanost đaka, dakle oni su procenjivali da đaci nisu zainteresovani, manjak samopouzdanja nastavnika, tu sad vidimo i onaj deo samokritike, čini mi se i preuzimanja odgovornosti odmah, i bilo je nastavnika koji su smatrali da nije potrebno razgovarati o tome. I ono što je bilo zanimljivo za one koji su, čiji je odgovor bio i da i ne, znači oni koji su razgovarali i koji nisu razgovarali o temi seksualnog nasilja, bilo je pitanje šta im je najteže kada treba da govorite o seksualnom nasilju, i ono što se pojavilo jeste, kaže, problem terminologije, prilagođenost teme uzrastu, ponovo taj uzrast koji stalno spominjemo, plašili su se svojih reakcija na temu, također spominju zainteresovanost đaka da učestvuju u ovoj temi i nelagodnost zato što su dečaci i devojčice u istoj prostoriji, kao i predrasude. Dakle, ono što je jako zanimljivo bilo, također postoje nastavnici koji su naveli da im je izuzetno teško bilo da govore od onih koji su govorili o temi seksualnog nasilja, zato što u njihovom odeljenju postoje naznake da su neki učenici pretrpeli nasilje. Znači, meni se čini ovo je potpuno jedan razumljivi ljudski faktor. Dakle, tu zbog toga čini mi se da cela i inicijativa Incest Trauma Centra, ono što radi ministarstvo, odnosno jedinica za prevenciju nasilja, mi tu stalno vidimo tu opravdanost koliko je neophodno da se školsko osoblje ojača, da zaista može da govori o toj temi. I spomenuću, nije izašao u ovom trenutku reprezentativan uzorak vezano za roditelje, malo je roditelja učestvovalo, međutim, ono što je bilo zanimljivo, možda samo kao informaciju da dam, to je da na to zašto im je teško da razgovaraju sa oni koji su učestvovali, dakle, sa svojom decom o riziku od seksualnog nasilja, osnovno se pojavilo stid i teško je početi razgovor na tu temu i biti otvoren sa detetom. Dakle, to su rekli i oni koji su razgovarali i koji nisu razgovarali, i zbog toga spominjem stalno i čujete taj uzrast koji se nekako kao neka prepreka. Naravno, mi koji smo sada odrasli, obzirom da lično nismo učili ni u detinjstvu ni u školi o temi seksualnog nasilja, sad su te prepreke koje u stvari na neki način cenu plaćaju deca. Znači, kad vaspitavate, kada odrastaju, znači, i zbog toga stalno spominjem taj deo da vršnički klub služi i vrtićima, dakle onima koji su najmlađi, pronaći ćete, znači, naše su aktivnosti uobičajene, slikovnica protiv seksualnog nasilja, dakle, može da se razgovara sa detetom predškolskog uzrasta, može da se razgovara sa detetom od 3 do 7 godina. Nekada je predrasuda, odrasli kažu kako da razgovaram, ne mogu da razgovaram ni sa odraslim drugim.
Pa lakše je sa njima.
Jeste. Dakle, znači, to je jedno važno. Isto čini mi se da je jako važno ovo što stalno nekako čini se provejava kroz naš razgovor, a to je roditelji također su vršnjaci jedno drugom. Dakle, vršnički klub je otvoren za grupe roditelja. Ja ću reći koji je način kako da uđete, kako da dođete u vršnički klub, ali znači, koji je vrlo, vrlo jednostavan. Ali stalno negde razmišljate isto tako da pored onoga što je resurs koji se tamo nalazi vezan za temu seksualnog nasilja, mi smo juče podvukli na otvaranju da postoje edukativne društvene igre koje su od monopola do, ne znam, starinskih domina, do svih ovih koje možemo onako svetleće da pronađemo sada u knjižarama, koje su nam onako krajnje svemirske i moderne. Znači, sve to postoji upravo zato što mesto treba da bude ne preteće, obrnuto, da bude opušteno, da se tu dođe zato što vam je prijatno. I uz to što je boravak i pogotovo druženje sa vršnjacima, da naučimo i o temi.
Ja bih volila samo da dam jedno objašnjenje i prosto da dodam ovom Dušićinom razumevanju stanja u kome se nalaze nastavnici i to što vi ako obratite pažnju šta oni uče u bazičnom obrazovanju da bi postali nastavnici. To govorimo onima koji su nastavnici razredne nastave ili onima koji rade u osnovnoj školi. Uopšte ne uzimamo u obzir srednjoškolski nastavnik gde imate ljudi koji nisu tek sad su ušli u priču da moraju da slušaju pedagogiju, psihologiju, da polažu. Oni nauče šta je sadržaj matematike, biologije ili ne. Nauče kako se to predaje. I sve to lepo nauče, ali im fali ceo jedan korpus znanja i tih, toga što mi zovemo životne veštine. Ima to neki naziv, zove se soft skills, pošto preuzimamo iz tih nekih stranih termina. To su te veštine komuniciranja, veštine kako da kažemo i ono što nam je nelagodno na način koji neće povrediti ni mene ni drugoga. I ja sam sigurna da bi ti nastavnici našli neki drugi izgovor kad su roditelji u pitanju. Oni kažu tu je uzrast, ne znamo kako uzrast, pa što ne pričaju sa roditeljima. Znači, to je jedan strah koji je potpuno ljudski, koji je razumljiv. Ja se pitam da nisam prošla sve ove obuke koje jesam, kako bih stala pred bilo koga i pričala o bilo čemu što se tiče bilo kog nivoa nasilja, da nisam naučila kako da se to radi. Jer mi smo malo pre razgovarali pa smo rekli, priča o nasilju je priča koja vam uzdrma jako poverenje u ljudsku vrstu, a naročito priča o seksualnom nasilju. Izaziva vam sve one burne emocije koje imate kao ljudsko biće, što je prirodno, i vi sad treba o tome da pričate na jedan primeren, odgovarajući, obrazovni, vaspitni način. Mnogo je teško kad ima mnogo emocija u nečemu, a pitanje je možda neko od tih nastavnika doživio isto to i da mu iz te pozicije isto teško da govori. Tako da ja rešenje, uslovno rečeno, vidim u obrazovanju i u tome da nastavnici, pošto imamo 80.000 nastavnika u školi koji su prošli obrazovanje, kako su prošli, ali postoji stručno usavršavanje. Programi koje recimo radi Incest Trauma Centar su odobreni, neki od njih su na listi ministra, jer je ministar prepoznao da su to dobri programi i da su korisni. Znači, treba da pohađaju to, da bi naučili kako da izađu na kraj sa svojim strahom tako što znaju šta treba da urade. Jer znanje vam malo relaksira taj strah i tu nelagodnost i neprijatnost. Niko ne kaže da je to prijatno da se priča. Ali kad se suočimo s tim, pa dobro, nije prijatno, ali da li je rešenje da ćutimo? Pa kad kažemo ne, nije, ali neki ljudi koji se time bavili su pronašli koji je dobar način, koje tehnike treba primeniti, da li uzeti igrovni model ili iskoristiti sport za to ili već sve mogućnosti, e onda ste vi već u zoni sigurnosti i onda će nastavnik krenuti da se bolje osjeća, pa ćemo stići do mnogo većih procenata nego što je tu, i pri tome pretpostavljam da su to škole koje su ipak malo selekcionisane.
Moi construire musique pour liberté. Mais si musique prison dorée, moi préférer tout arrêter. Moi faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière, il faillit laisser la santé. Toi maintenant tout vouloir racheter pour moi faire singe dans tes cités. Pour ma musique toujours raison, musique donner maison, musique toujours donner manger. Et toi musique, qu'est-ce qu'elle te fait? Et toi musique, qu'est-ce que t'en fais? Moi faire musique comme liberté, construire musique pour liberté, pour faire le tour de la terre.
Mais dans le rhum et dans la bière qui taillit, laisse la santé pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Et ta musique prison dorée, tu sais où tu peux te la carrer. Musique n'a pas de prix, musique connecte les esprits, musique pimente l'existence. Et ta musique prison dorée, depuis le temps que t'as pas rêvé, toutes tes idées deviendront. Moi pas de temps à perdre avec toi, pas avoir la vie sous contrat, moi continuer à faire la fête, pas avoir patron sur la tête. Et le chemin vagabondé, c'est pas quelle fille on va danser, musique toujours recommencer. Moi faire musique comme liberté, moi construire musique pour liberté, moi aimer musique comme liberté, moi aimer musique comme liberté.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečje muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
12 sati i 42 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2. Danas pričamo o vršničkom klubu protiv seksualnog nasilja, tačnije pričamo o prevenciji seksualnog nasilja, pogotovo kada govorimo o toj mlađoj populaciji. Sa mnom su Dušica Popadić, direktorka Incest Trauma centra, i Biljana Lajović, koordinatorka jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete Srbije. Konstatovali smo u toku ovog razgovora da postoje opravdanja. Nije prijatno govoriti, nije prijatno posumnjati, nije prijatno suočiti se sa nasiljem bilo kakve vrste, pogotovo kada se radi o seksualnom nasilju. Što bi rekla Biljana, svako je strašno po sebi, ali ovo zaista ostavlja onako puta mnogo traume za, čini mi se, ceo život.
Ali, pa, nekako tu je važno razmišljati da je oporavak moguć.
Naravno.
Dakle, to je ono što nekako uvek, čini mi se, je jedna crvena nit koja je bitna u ovoj temi. I ovo što mi smo malo pre otvorili, meni se činilo značajnim baš u tom smislu koliko je važno od kad postoje jedinice za prevenciju nasilja u okviru Ministarstva prosvete, čini se kao mesto također sa kojeg mogu direktno nastavnici koji rade na temi nasilja da imaju saveznika upravo u jedinici za prevenciju. Mi smo malo pre razgovarali u jednoj od pauza, Biljana i ja, o tome da, na primjer, vrlo, vrlo konkretan je primjer. Proletos to je išlo u javnost, Incest Trauma centar je oformio taj prvi tim nastavnika fizičkog vaspitanja koji prema posebnom protokolu, evo sada od 1. septembra, mi smo i sa nastavnicima izračunali, prvi put, prva školska godina, više od 1400 đaka, prvi put u okviru nastave, znači redovne nastave fizičkog vaspitanja, kroz primjenjene tehnike realnog aikidova uče samoodbranu u slučaju seksualnog napada. Dakle, vi i ja kad smo išli u školu, apsolutno niko nas nije učio samoodbranu u slučaju seksualnog napada. Evo, to je prva školska godina, to su ti rezultati ovog prvog, ja ću reći istorijski, prvog formiranog tima nastavnika. I ono što se također tu značajno dogodilo, oni su se, ljudi između sebe, povezali, uveli u godišnji plan i program, dakle u redovnu nastavu da uče decu različitih uzrasta u različitim, znači, odjelenjima, i osnovne i srednje škole, znači oni su jednostavno nastavnici u osnovnim i srednjim školama. I ono što se isto zanimljivo kao iskustvo dogodilo jeste da vi vidite nastavnike koji su 8 punih meseci učili, znači tokom našeg programa, da primenjuju i da drže čas, znači da drže redovnu nastavu. Sve je to prema ne zakonu, nego prema posebnom protokolu, osnovnom dokumentu, dakle, Ministarstva prosvete. I ono što se dogodilo zanimljivo jeste da kada je u jednoj od škola trebalo da započne sada 1. septembra primjena, direktor nije razumeo da je to, kako on kaže, ja bih da mi ministarstvo da napismeno da je to u skladu sa zakonom. I sad zamislite tog nastavnika koji se nekako zaista zbunjen, koji kaže, pa mislim, šta je sad tu bilo, mi smo imali i čitavu ceremoniju kada smo bukvalno onako rekle, mi iz Incest Trauma centra, evo sada ovaj prvi tim koji se istorijski formirao, mi ga predajemo jedinici za prevenciju nasilja, i Biljana je tu na licu mesta i pozdravila ljude i jako ohrabrila, kasnije gostovala u različitim školama kad su nastavnici pozvali zaista da značenje i značaj svemu, i vi ipak imate nekoga koje, ali na rukovodnici vodećoj poziciji, znači u ovom trenutku baš govorim,
što tek ima težinu.
Jeste, i zato je sada važno, znači do pre 2,5 godine iz ministarstva nije dolazilo toliko jasna, ja ću reći, asistencija nastavnicima koji su zaista radni, vredni, hoće da otvaraju tu temu. I mislim da je to taj pomak u stvari važan, da vi sada imate onoga koji može da objasni nekome u tom lancu koji nije razumeo da nije u skladu sa zakonom i da li u skladu, što je nekako da se nasmejemo svi zajedno. Eto, to, mislim da su to ti pomaci, kad me pitate, pošto često kada smo u ovoj emisiji, vi me pitate šta je drugačije, šta je pre 20 godina i tako dalje. Evo ga, to je taj moment gde onaj koji je u stvari osnovni, znači u obrazovanju, to je Ministarstvo prosvete, daje jednu pozitivnu poruku.
Evo još jedan pomak onda da ja sad još jedan put, po ne znam koji put kažem, znači ovako, svaka škola, svaki vrtić, svaki dom ima obavezu da u okviru svog godišnjeg plana rada, koji je zakonska obaveza, ima deo koji je takođe zakonska obaveza. I sad dolazi deo u kome sam ja u stvari malo i tužna, zato što moram da kažem zakonska obaveza, pa se ne prepoznaje da je to potreba, pa moramo da se pozovemo na zakon, umesto da koristimo sve te alatke koje nam daje naše zanimanje, naše znanje, znači da naprave, to se zove plan zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Mi smo napravili, obrazovanje napravilo jedan još veći pomak nego ostali sistemi, da je napravilo pravilnik u kome to piše. Znači, ne treba nikakva specijalna dozvola ničija. Škola koja ima nastavnika koji je obučen da primeni realni aikido, da u učenju dece tim veštinama koje su korisne za život, ima divan resurs koji treba da iskoristi, i super je da može da ga iskoristi, i žalosno je da ga ne stavi u funkciju. I onda je odlično da taj deo uđe u taj plan, i bilo bi jako dobro kad bi ti nastavnici zvali i druge nastavnike te škole da vide šta je to, pa da i nastavnici nauče. Znači, da prosto imamo jednu otvorenost za učenje. Pa naš narod je lepo rekao, čovjek uči dok je živ. Znači, i svako od nas bilo koje godine da ima može nešto da nauči, jer mi ne znamo šta će sutra da nam se desi. Te tako, poruka sa ovog mesta jeste, sjajno je da postoji ta ekipa ljudi, što sam rekla ne znam već koliko puta, i to sve što oni rade treba da se uklopi u raspored i u plan taj koji škola napravi, da škola iskoristi svoje resurse. Neće njima niko doći iz Beograda ili iz zgrade ministarstva da im to uradi. To oni sami mogu da urade. E sad, ja bih voljela da čujem šta je bila zebnja osobe koja je to odlučivala, pa ću iskoristiti to da čujem uživo u nekom trenutku, i da svakako podržimo kolegu koji je završio 8 meseci nešto, koji je naučio nešto kvalitetno, da to nauči i decu. Grehota da to znanje ostane kod njega iz bilo kog razloga. Zaista ja nekako ne mogu da vidim. Ja mogu da razumim nečiju bojazan i nečiju dilemu, ali da se zaustavi nešto, to mi prosto nekako ne ide ni u prilog ostvarivanju vaspitne uloge škole, ni obrazovne, ni jedne ni druge. Tako da, eto, ajde, vidjet ćemo, pa ćemo možda u nekoj narednoj emisiji ispričati šta je bio zbun, što bi rekla deca, i da li smo raščistili taj zbun. Ja bih volila da taj ko ima dilemu sluša ovu emisiju i da kažemo, slobodno unesite sve što imate kao kapacitet i što ste sigurni da doprinosi zaštiti dece od zlostavljanja, od nasilja, od zanemarivanja. Iskoristite to kao potencijal.
Bilo bi dobro da su samo pojedinci zbunjeni. Da. Što mi se čini da više nego dobro je objašnjeno šta bi trebalo raditi. Imaš samo nekoliko minuta.
Ja bih voljela da možda i zaokružimo ovaj naš razgovor potpuno praktičnom informacijom kako doći u Vršnički klub. Dakle, Vršnički klub protiv seksualnog nasilja se nalazi u Incestralnom centru. To je adresa u Beogradu Mačvanska 8. To je u blizini Trga Slavije, odnosno kod gradića Peton. Vrlo lako povezano i sa obraćajem svim trolama. Sve trole tu staju, isto tako pešice od Slavije kojih 7-8 minuta. I možete se najaviti e-mailom koji stoji na našem sajtu. Kažete, grupica nas, da li ste roditelji, da li ste đaci, da li ste iz domova za decu bez roditeljskog staranja, da li ste iz učeničkog doma, apsolutno sa svake strane. Znači, nas nekoliko, nas toliko ima, volili bismo da dođemo, hoćemo da vidimo kako to izgleda. U okviru iste nedelje ćemo dogovoriti zajednički termin. Dakle, neće niko ništa ne čeka, može svako da ima predlog da li možemo dođemo tad i tad. Mi ćemo pogledati u raspored, pa ako je nešto u tom trenutku ili neka druga grupica u tom trenutku, rećemo koji sat ili jedan dan gore, dole, dakle. I ono što je važno isto, onaj ko nema svoju grupicu, može samostalno da dođe svakog drugog petka od 3 do 7 popodne. Dakle, zaputite se samostalno, dođite. Mi smo za početak dali taj termin jedan koji je jednom u 15 dana, da vidimo kako ide interesovanje, dakle pratit ćemo potpuno šta se dešava tog svakog drugog petka, jer isto tako neko kaže, ja ne mogu da okupim, da dođem još sa nekim, a volim da dođem sama, ne treba nikome biti nelagodno, obrnuto, baš super, dođite samostalno, znači svaki drugi petak od 15 do 19 časova u oktobru, to su 10. i 24. oktobar, a od 25. oktobra, odnosno 26. mi smo na sajmu knjiga. Dakle, sve što je vršnički klub i koje sadrže ima, oni su svi u hali 2 na sajmu knjiga.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Izličeno.
Pre nego što završimo, samo srećan jubilej, pošto radio slavi 90 godina, usuđujem se da kažem vrlo uspešnog rada i samo nastavite tako, čestitamo.
Najlepše vam hvala. Moje gošće su bile Biljana Lajović i Dušica Popedić. Emisiju realizovali Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Poenta cela ove naše priče, čini mi se da niko nije sam, da postoji dobra volja, postoji želje i što je najvažnije, postoji način da se pomogne. Želim svako dobro.